To. Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Já doufám, že spolu je nám hezky a že nám hezky bude i dál. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Až budou 4 minuty po 11. hodině, tak vás pozvu k povídání o prvorepublikových kriminálních případech. O těch, které se staly před obrazem legendárního seriálu Hříšní lidé města Pražského, kterému je právě 45 let. Povíme si také o tom, že existoval předobraz policejního rady Vacátka, jeho mordparty a samozřejmě i ta legendární čtyřka je skutečná. O tom budeme mluvit se znalcem kriminalistické historie Milošem Vaněčkem. Teď ale za chviličku budeme v Rodinných financích mluvit o spoluvlastnictví.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Marií Redkovou.
Milí posluchači, je s vámi Český rozhlas dvojka a vstoupili jsme do Rodinných financí, ve kterých budeme probírat spoluvlastnictví. Zdravím magistra Tomáše Liškutína, advokáta spolupracujícího se spotřebitelem NET. Dobrý den, pěkně.
Dobré dopoledne.
Říká se, že spoluvlastnictví je vynález od ďábla. Platí to?
tak mezi advokáty, mezi kolegy se to skutečně traduje a vzhledem k tomu, jaké jsou s tím spojeny komplikace mezi spoluvlastníky, ať už se k tomu spoluvlastnictví dostali dobrovolně a časem se to zkomplikovalo, nebo jim to přistálo ze zákona na základě dědictví například, tak množství těch komplikací, řešení a potom časová náročnost těch sporů, než se vyřeší, skutečně vypadá, že spoluvlastnictví pochází od ďábla.
Mluvíme o spoluvlastnictví čeho? O spoluvlastnictví nemovitostí, je to tak?
Spoluvlastnictví může být různých věcí, můžeme se podílet spoluvlastnickým podílem i třeba na autu, může spoluvlastnit jak společnost, tak fyzická osoba. Nejčastěji se ale ke spoluvlastnictví dostáváme právě v oblasti těch nemovitostí, protože jedná se o větší hodnoty a proto dohoda o správě, údržbě nemovitosti, případně zrušení spoluvlastnictví a vypořádání bývá o to obtížnější. A nejen kvůli té hodnotě, ale i kvůli tomu, že nemovitosti slouží k zajišťování bydlení nebo podnikání a tak dále.
Vy jste říkal dohoda. A ta dohoda je asi velmi důležitá, ale co když k té dohodě nedojde? Lze toho spolumajitele nějakým způsobem přimět, nechci říkat přinutit, k tomu, aby o tu věc pečoval?
Záleží na tom, kolik těch vlastníků je, protože to spoluvlastnictví může být nejčastěji mezi dvěma, třeba bratr se sestrou zdědí po rodičích nějakou nemovitost, ale těch spoluvlastníků tam také může být celá řada, třeba 7, 8.
Taky 20.
Taky 20. A potom ta jednomyslná dohoda může být poměrně obtížná a na to pamatuje občanský zákoník tím, že není potřeba dosáhnout souhlasu úplně všech spoluvlastníků, ale je potřeba je určitě začlenit do toho rozhodovacího procesu, kde se potom rozhoduje většinou hlasů. U zásadních věcí, jako je třeba zatížení zástavním právem, úvěrování takové nemovitosti, tak potom je tam kvalifikovaná dvoutřetinová většina a některé otázky musí být jednomyslné, ale jenom ty nejzásadnější k té nemovitosti. V ostatních stačí, že ten spoluvlastník je informován o tom, že se o něčem rozhoduje, má právo se vyjádřit a stačí ta větší polovina.
S magistrem Tomášem Liškutínem budeme o spoluvlastnictví povídat i dál a za chvilku přizveme k té debatě i vás, milí posluchači.
Český rozhlas Dvojka.
To see again, sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Girls in the sky and in my blue eyes, know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry, it's a
písničce se zpívalo o krásném světě, krásném životě. Já doufám, že to platí pro všechny, kteří něco spoluvlastní. A o spoluvlastnictví mluvíme s magistrem Tomášem Liškutínem. My jsme začali tím, že vždycky se ti spoluvlastníci musí nějakým způsobem dohodnout a že rozhoduje nadpoloviční většina. No a co když jsou dva spoluvlastníci a každý má jiné zájmy? Jak to potom je?
To je velmi častý případ z praxe. A pokud jsou dva, tak nadpoloviční většina znamená, že dva. To znamená, aby došlo k nějakému rozhodnutí o správě, o užívání té nemovitosti, o jejich opravách, tak je potřeba souhlasu obou dvou těch spoluvlastníků. Pokud se dohodnou, tak to je stav ideál, který ne vždy nastane. Pokud se nedohodnou, pak většinou nastává to, že jeden ze spoluvlastníků, komu například na té nemovitosti více záleží, protože tam bydlí on nebo rodinní příslušníci jeho, má k tomu domu i nějaký nemajetkový vztah, prožil tam dětství a je s tím domem třeba nějakým způsobem spjat, tak pak je na něm, aby teda provedl investice. Pokud ale provede investice, tak se to potom dělí podle toho, jestli to je nezbytná oprava, nebo jestli to zhodnocuje tu nemovitost.
A kdo to posoudí, jestli to je nezbytná oprava?
To je odborná otázka, takže pokud by se na tom ti spoluvlastníci nedohodli a došlo by k soudnímu sporu, tak soud by si přizval znalce.
Já myslím, že bychom už mohli přizvat i posluchače Českého rozhlasu Dvojky, aby měli možnost se zeptat na problémy okolo spoluvlastnictví. 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24 a nebo dávám kontakt jejakaje@rozhlas.cz. Takže my jsme skončili u toho, že ta společná věc potřebuje opravu, ale ten druhý spoluvlastník se na tom nechce podílet. Tak co teď?
Tak, teďka jsme to rozdělili na dva případy. Kdy se jedná skutečně o nezbytnou opravu, a v takovém případě, pokud jeden ze spoluvlastníků vynaloží nějaké prostředky na to, aby například tam nedošlo k ohrožení statiky domu nebo jiné nezbytné opravy, tak potom má nárok vymáhat po tom druhém spoluvlastníkovi, případně ostatních spoluvlastnících, náhradu té vložené investice ve výši těch faktur a to hned už za dobu trvání toho spoluvlastnictví.
Ano, máme telefonáty. Dobrý den, zdravíme, vítáme. Dobrý den.
Dobrý den, tady Lenka z Plzně. Já jsem se chtěla zeptat. Je to takový trošku jiný, ale týká se to spoluvlastnictví.
Ano.
V 81. roce jsme se s manželem brali a on za svobodna postavil barák s
ano.
A ten barák je rozdělen na takzvané ideální čtvrtiny a také se rozdělala hypotéka na čtvrtiny, takže se splácelo celých 30 let hypotéka. Já jsem se na dluhu podílat nemohla, protože jsme se ještě tehdy neznali, když ten dluh vznikl.
Ano.
Ale z našeho účtu společného odcházelo měsíčně částka, která v rozpočtu velmi chyběla. Já se ptám, mám nárok na podíl určitý na tom domě, nebo ne? Mně je to upíráno totiž ostatními vlastníky.
Rozumíme. Děkuju za otázku. Tak jak na to?
Tak tady paní posluchačku nepotěšíme, protože vlastnictví k té věci vzniká buď zákona, například dědictvím, anebo smlouvou. To znamená, pokud se z jejich prostředků hradila část úvěru, která zhodnocovala tu nemovitost, tak v té chvíli bylo potřeba pohlídat si, aby na ní byla převedena ta část nemovitosti, protože v té chvíli mohla ještě říct, pokud nebude převedena část nemovitosti, nenabídu spoluvlastnický podíl, tak na to odmítám přispívat. Hmm. V tuto chvíli ty příspěvky, které trvaly po dobu 30 let, už jsou z větší části, nebo pokud to skončilo před 2-3 roky, už zcela promlčené. Takže to, co do toho vložila, už nikdy zpátky nedostane a bez souhlasu těch ostatních spoluvlastníků se
nemá
nedostane
nárok
ani k vlastnictví té věci. Tam není na základě, čeho by to katastrální úřad
ano
zapsal.
Další telefonát, dobrý den.
jsem v rádiu.
Ano, slyšíme vás.
Dobrý den, přeju hezký den. Prosím vás pěkně, my máme takový problém, ale zatím není řešen spoluvlastnictví. Máme má kolega barák, my ho máme za ním, ten kolega má vrata, který jsou vlastně součástí společné cesty a my projíždíme kolem jeho baráku a do našeho baráku, kde máme vrata a tam pak máme svoji nemovitost. Jedná se o to, je to společné vlastnictví, ta cesta už od roku 1905, to dělal děda.
Ano.
A kdo bude součástí, teda kdo bude vlastníkem toho prvního baráku, má půlku, kdo bude vlastníkem druhého baráku, má takzvané spoluvlastnictví. To ještě navíc je to udělané tak, že ten přední barák má manžel, manželka po čtvrtině a my máme já a manželka po čtvrtině.
Tak a v čem je problém, teď prosím?
Problém, tam se to, že je tam problém toho takového blbýho chození, to pomíjím. Když budu potřebovat natáhnout inženýrské sítě a kolega nebude souhlasit, nebo vodovod, nebo kanalizaci, jak se to řeší?
Děkujeme za dotaz. Já myslím, že bychom mohli odpovědět a pak dát píseň. Ano.
Dobře, takže vždycky časově a finančně nejméně náročné je pokusit se domluvit. V případě, že by se vám nepodařila dosáhnout dohoda, v takovém případě bych se obrátil na advokáta, aby zkusil s tou druhou stranou ještě vysvětlit tu právní situaci a k té dohodě nějakým způsobem dospět mimo soudně. Pokud by se to nepodařilo a bylo by to oprávněný požadavek, tak potom je možné se obrátit i na soud, který například by váš prospěch zřídil věcné břemeno, že v rámci té stezky budete mít natažený inženýrské sítě, případně jinou nezbytnou infrastrukturu pro užívání té navazující nemovitosti a nahradilo by to soudní rozhodnutí souhlas toho druhého spoluvlastníka.
Mm-hmm. Děkuji.
Tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních věřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílý k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, těžko povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Počítačové hry, zatracované i nadšeně přijímané. Kdo a jak píše jejich dějiny, jak hry mohou rozvíjet naši osobnost, od kterých bychom měli odrazovat vlastní děti nebo vnoučata, co vášnivé hraní počítačových her vypovídá o nás samých?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A jsme zpátky v rodinných financích, mluvíme o spoluvlastnictví a na telefonu čeká paní posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, tady Líba z Prahy. Prosím pěkně, mám dotaz k poslednímu problému, který jste řešili jako první vlastně. Když ten spolumajitel na ty opravy nemá.
Ano.
Co má dělat? Prostě... Jako třeba já nevím opravit, nevím, co, střechu nebo tak.
Ano, ano. A jeden spolumajitel má a druhý nemá. Ano, jak se to řeší? Dobře, děkuji za dotaz.
Tak ze zákona vyplývá, že vlastnictví nejenom opravňuje k užívání té věci, jejímu prodání a tak dále, ale také zavazuje. A pokud mám nějakou nemovitost a je tam potřeba nezbytná oprava, nikoli investice, která by tu nemovitost zhodnocovala, tak jsem povinen tu nezbytnou opravu provést, protože pokud by taková oprava nebyla provedena, tak dokonce stavební úřad mě může vyzvat k provedení té opravy a já, pokud bych byl v nepřiměřeném prodlení, tak to sám provede tu opravu a může po mně požadovat náhradu, včetně všech těch komplikací s tím spojených.
No ale co, když je někdo důchodce a prostě na tu opravu nemá? Co s tím?
Pak si musí vyřešit tu situaci, jestli toto je nejvhodnější místo na bydlení. Jo? Tam prostě pokud je někdo vlastníkem, tak zákon nerozlišuje, jestli je mu 19 a ještě nemá dokončenou školu, nebo jestli je to starobní důchodce, nebo je to někdo, kdo má vysoké příjmy. Prostě pokud mám nějakou nemovitost, tak musím zabezpečit, že bude v pořádku a jsem odpovědný i vůči tomu spoluvlastníkovi, že nebude ztrácet na hodnotě.
Pane Liškutíne, je to tedy docela náročné téma, protože je vidět, že spoluvlastnictví velmi lidi zajímá. Já bych navrhovala, že by se rozdělilo ještě do dalších setkání v rámci rodinných financí, protože přišla spousta mailů, tak já vám je přepošlu a uděláme další setkání na toto téma.
Dobře, souhlasím.
Děkuji. Čili pro dnešek uzavíráme rodinné finance a děkuji magistru Tomáši Liškutínovi. Děkuji.
You'll understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping bien ensemble, and I will say the only words.
words, I know that you'll understand my Michelle.
Milí posluchači, položím vám záludnou otázku. Jde změřit štěstí? A je možné měřit štěstí celého národa? V Bhútánu, malém království v Himalajích, se o to snaží už pár desítek let. Nenajdete tady žádný obchodní řetězec, žádný fast food, dokonce ani jediný semafor. Před 40 lety se tady lidé, respektive jejich král, rozhodli, že pokrok nebudou měřit ekonomickým růstem, ale takzvaným indexem národního štěstí. Jsou lidé v Bhútánu šťastnější než jinde na světě? A jak se to štěstí měří? Zjišťoval Jaromír Marek.
Studenti sedí za šicími stroji a pod jejich rukama se rodí látkové ozdoby i pestrobarevné oblečení. Baví mě to, je to navíc snadné. Za dva roky všechno umím. Až skončím, chtěl bych se postavit na vlastní nohy jako krejčí. Gopal má o své kariéře jasno. Až skončí školu, chce si prý otevřít vlastní dílnu. Nouzi o zákazníky asi mít nebude. Drtivá většina obyvatel Bhútánu nosí i dnes tradiční oblečení. Ženy vyšívanou blůzu a sukni ke kotníkům, muži barevný háv, připomínající župan, ze kterého vykukují nohy v punčochách. Důležité je, aby staří umělci a řemeslníci měli své nástupce, jinak by tradice zanikla. Poslední dobou sem navíc přijíždějí turisté a je to docela dobrý obchod, říká vedoucí dílny a učitel v jedné osobě. Národní institut tradičních řemesel stojí na okraji hlavního města Thimphu. S podporou vlády se tady talentovaní mladí Bhútánci učí tradičním řemeslům. Pracujeme na zachování naší tradice. V řadě zemí jsme svědky toho, jak se spolu s modernizací a globalizací ztrácí všechno původní. Naučit se řemeslu je samozřejmě i užitečné. Já sám jsem nikdy nechodil do školy. Ve 14 letech jsem se vyučil u svého strýce. I bez vzdělání se teď mohu postarat o svoji rodinu. A dokonce jsem měl tu čest pracovat i pro samotného krále, říká Darsiling, který vede sochařský kurz. Ten představuje vrchol řemeslné tvorby. Jeho absolvování trvá 6 let. Celou dobu mají studenti zdarma ubytování i oblečení a od vlády dokonce dostávají i malé stipendium. To vše pro uchování tradice. Studenti, kteří vyřezávají dřevěné sochy Budhy a šijí tradiční pestrobarevné boty, totiž pracují na národním štěstí. Naším cílem je pečovat o životní prostředí a tradiční hodnoty a zároveň dosahovat ekonomický růst, tak abychom lidem zajistili spokojený život. Snažíme se najít rovnováhu. Na jedné straně ctít tradice a být šetrný k životnímu prostředí, na straně druhé jít kupředu s dobou. To je podstata hrubého národního štěstí. Vysvětluje předseda bhútánské vlády Tsering Tobgay. V Bhútánu, který se přece jen otevírá světu, jsou v poslední době stále častěji slyšet hlasy, které koncept národního štěstí kritizují. Příliš se prý opírá o tradiční hodnoty. Nikdo netvrdí, že v Bhútánu jsme už národní štěstí dosáhli. Brání se centrum studií, které koncept kdysi vymyslelo. Prostí Bhútánci mají jasno. Štěstí, to je jen takové slovo, záleží na každém z nás. Když tvrdě pracuješ a když se ti něco podaří, pak štěstí prostě přijde, říká starý muž, který na ulici prodává suvenýry. Samozřejmě, že tradiční.
Tam za vodou v rákosí. Je ukrytý prám. Tam za vodou v rákosí.
Tam za vodou v rákosí.
Tina je voda.
Tina je voda.
Jak tu zemi záleží.
Jak tu zemi záleží.
Zda zatoužíš mít.
Zda zatoužíš mít.
ten prám, co mi náleží.
Ten prám, co mi náleží.
A na něm se skrýt. Že slunce tam dáli jen pro tebe září
a pálí do tváří,
jež zahoří. Vzdor zádům spáleným,
a vzdor zádům spáleným,
když usneš a spíš,
když usneš a spíš,
si oblakům vzdálený,
si oblakům vzdálený,
kus blíž.
Rozhlas dvojka.
Meteor.
Co je těžší, kilo železa nebo kilo peří? Občas se někdo nechá nachytat a řekne, že kilo železa. Následuje obvykle smích či dokonce posměch. Jediní, kdo se nesmějí, jsou fyzici. Ti vědí, že kilo peří může vážit víc. Nevěříte? Meteor. Sobotu po 8 hodině raní.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Con il tempo, vent'anni e più son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu, lo so che ti trascuro un po' e che ti lascio troppo sola per la mia musica che vola. Ma ci sei solo tu. E torno indietro con il tempo. Vent'anni sono già del vento. C'ho marinaio, c'ho oliviere. C'ho compagnia, mangiare e bere. Suona la tromba tra le dita. Alzarsi all'alba che fatica. C'ho caporale, un po' coglione, c'ho signor sì, c'ho cavettone. Adesso la mia musica dovrebbe dire do si la sol. Melodia nel cuore e nella melodia del vento, ricordo il treno e la stazione, il primo amore, che emozione, la stessa età, la stessa scuola, sei la più bella, sei la sola, il primo bacio nel portone e poi la mia prima canzone. Adesso la mia musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore e nell'anima. Musica, do re mi re do si la sol, melodia nel cuore. Con il tempo, sei anni sono già del vento, e mangio musica e frittelle, amo la luna, amo le stelle, mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano, da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare.
Pojďme teď zase nahlédnout na Českém rozhlase dvojce do tajů češtiny. Ve slově nad zlato si řekněme, po kom se jmenuje mauzoleum.
Po kom se jmenují?
Mauzoleum.
Monumentální hrobka nebo náhrobní stavba?
Po světě jich stojí spousta, jen namátkou. Angelský hrad v Římě, Taj Mahal v indické Ágře, Leninovo mauzoleum v Moskvě.
Ovšem, chceme-li najít to nejstarší z nich, které dalo všem mauzolejím jméno, musíme se vydat daleko předaleko.
Kam zas?
Do tureckého Bodrumu v jihovýchodním cípu Malé Asie.
Do přístavu, který se původně jmenoval Halikarnásos a stál v něm pátý ze sedmi divů světa?
Ano, a tím bylo Mausol Eion, čili stavba věnovaná Mausolovi.
Vítejte v Halikarnasu, milí poutníci. Ve městě, jehož prvními obyvateli byli v 7. století před Kristem Dórové, později ho ovládli Peršané.
Je to rodiště řeckého historika Herodota, otce dějepisu.
Dodnes můžete obdivovat starý římský amfiteátr a hrad svatého Petra. Ovšem mauzoleum tu už nenajdete.
Tak proč se sem teda ženeme?
Abyste si to na místě všechno lépe představili. Halikarnásos bylo velkolepé město obehnané mohutnými hradbami.
Tyčil se tu chrám zasvěcený bohu Martovi, mausolův skvělý palác, který obýval satrapa s rodinou a dvorem.
A také zázračný pramen nymfy Salmakis.
Ale o něm jsme si už povídali, pamatujete?
Ale k věci. Pokud jste se ještě nedovtípili, jsem Mausolos, vládce Kárie, nejvýznamnější ze všech panovníků tohoto kraje.
A já, královna Artemisia. Společně jsme vládli ve 4. století před vaším letopočtem.
Víte, Artemisia...
V češtině moje jméno znamená Peliněk.
Byla moje sestra a já si ji vzal za manželku, protože jsem jí miloval nade všechno na světě.
A já milovala Mausola jako sebe sama. Děti jsme spolu neměli. Jediným plodem naší lásky byla ta slavná hrobka.
Se stavbou, která měla na svou dobu skutečně velkolepé rozměry, se začalo už za satrapova života.
Pozval jsem nejlepší stavitele, aby vybudovali památník, který bude šířit slávu mého jména na věky.
Byla to úchvatná budova.
To ano. Základnu tvořil obrovský kvádr obložený mramorem. Střechu ve tvaru pyramidy nesly desítky sloupů, mezi nimi se skvěly nádherné sochy. Na samém vrcholu se tyčilo obrovité sousoší zobrazující mě a mého miláčka ve voze taženém čtyřspřežím.
Stála na hlavní třídě poblíž městského tržiště, aby ji nikdo nepřehlédl.
Hotovou jsem jí ale nikdy nespatřil.
Když se naplnil Mausolův osud, dala jsem ho já, Artemisia, skvěle pochovat na hranici. Planouc smutkem jsem rozdrtila jeho spopelnělé kosti na prášek, smíchala je s voňavkami, přidala vodu a potom vypila.
Cože? Vypila?
Alespoň tato zmínka se zachovala v dobové literatuře. Prý proto, že jsem se toužila stát živým náhrobkem Mausolovým.
Po satrapově smrti převzala Artemisia nejen vládu v zemi, ale i dohled nad dokončením jeho olbřímí hrobky.
A pak se chudera žalem po mně utrápila.
Mausoleum stálo skoro 1400 let a pak padlo za objekt zemětřesení.
Na počátku 15. století město získali rytíři Johanického řádu. Ti použili ruiny hrobky k vystavění pevnosti, která měla bránit město před útoky tureckých nájezdníků.
Pozůstatky této stavby.
Na jejímž počátku nebyla víra v nesmrtelnost duše ani zpupnost samovládce, ale velká láska.
Najdeme v Britském muzeu v Londýně.
Další díl cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkoval Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Jsem já.
Milí posluchači, patříte k těm, kdo moc nevěří poučkám, že cukr není nejzdravější? Pak si poslechněte Styl 2014 s Alenou Kumstýřovou.
Zbavme se jedu. Takové téma nabízíme tento týden s panem doktorem Josefem Jonášem. Pane doktore, včera jsme probrali jako jeden z jedů cukr. Hovořili jsme o tom, že nejen ten bílý cukr rafinovaný nám škodí, že nám dokonce může ve velkém množství škodit i ten takzvaný přírodní cukr, ale že nejhorším doslova zabijákem naším jsou vlastně potraviny průmyslově zpracované, které právě to určité sladidlo, ten cukr, obsahují. Zmínili jsme se tady o obezitě dětské, kterou právě má na vině také tento cukr a to množství sladkého, které děti snědí. No a dnes tedy budeme právě v tématu pokračovat, protože cukr skutečně je velký problém.
Takže zůstaňme ještě u dětí, jak škodíme svým dětem nadměrným přísunem cukru. Američtí vědci udělali takový jednoduchý pokus, vzali krysy, nechali je běhat v bludišti a potom ty krysy začaly krmit cukr a nechali je dále běhat v bludišti a najednou se ukázalo, že krysy krmené cukrem se nenaučí, kudy se z bludiště dostat. Zkrátka proces učení u nich se výrazně zpomalil a to byl vlastně takový impuls k tomu zkoumat, co ten cukr dělá s mozkem živočichů a ukázalo se, že cukr blokuje informace mezi jednotlivými buňkami nervového systému a že dokonce zpomaluje nikoliv vývoj snad buněk, ale zpomaluje tvorbu té sítě, kterou potřebujeme pro myšlení, učení a tak dále. A z toho se vyvozuje, že i naše děti vlastně jsou-li takhle nadměrně zatěžovány cukrem, tak se zpomaluje vývoj jejich mozku, zhoršuje se funkce jejich mozku a to je nezvratný jev a má to potom důsledek pro celý život. Takže chceme-li, aby naše dítě bylo bystré, ubereme cukr, přidáme rybí tuk nebo ryby a zkrátka vše, co obsahuje omega-3 kyseliny.
Nicméně děti většinou mají velmi rády sladké, tak čím právě tu sladkou chuť nahradit? Třeba medem nebo ovocným cukrem? Co byste doporučil?
Ovocný cukr neboli fruktoza je úplně stejně špatná jako ostatní cukry, o kterých jsme mluvili, ale je-li vázaná na ovoce, je-li v tom ovoci vázána na vlákniny, uvolňuje se jiným způsobem, pracuje jiným způsobem v lidském organismu, takže ovoce je výrazně zdravější, než jenom zase koncentrát výtažek z toho ovoce. Vůbec neříkám, dítěti nedávejte sladké, dítě velice potřebuje sladké a je to pro něj taková hlavní dobrůdka v tom světě, ale musíme vešivě vážit tak, abychom nenavykli to dítě na velkou konzumaci sladkého. Je to do určité míry návyk a musíme tedy smysluplně omezovat a dávkovat sladkou chuť. Především lze zajistit, řekněme, z ovoce, sušené ovoce, kde je ta chuť koncentrovaná, ale potom také existují taková přírodní sladidla, jako je syrup z agáve, to je takový kaktus, nebo javorový syrup, a nebo v Čechách běžně dostupný syrup sladový.
Jak se třeba poté, když už to skutečně někdo přehání s tou konzumací sladkého, s tou konzumací cukru, jak se projevuje potom třeba ta následná porucha metabolismu?
Ona se dokonce samozřejmě projevuje třeba na našem těle, takže nejen, že třeba tloustneme, ale si měkneme. No, říká se tomu pastózní konstituce, to je taková ta měkká konstituce.
Rozpouštění svalů.
Prst zaboří, to je skutečně také právě důsledek toho cukru. Takže po cukru se měkne fyzicky, ale měkne se také psychicky.
Takže všeho s mírou.